În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Bunin, suntem duminică în cei Evanghelia de la Marcu. Sper să nu vă plictisez. Suntem la sfârșitul capitolului 3 de la Marcu. În sfârșit, la sfârșitul capitolului 3. Hristos prins ca într-o cursă, așa credeau ei, că-l prind ca într-o cursă, de săptămâni de zile urmărit fiecare gest, că vindecă pe cineva în sâmbătă, că face aia, că face aia, și toate cumva aglomerate spre sfârșitul acestui capitol, când aduc acolo de față chiar și pe oameni din Nazaret ca să îl prindă cumva. Nu știu ce gândeau. Și farisei și cărturari aruncă cea mai grea acuză, că este cu demonul, cu domnul demonilor scoate demonii. Adică nu numai că e înșelat, nu numai că e profet micinos, nu numai că... și că e chiar demon. Demonul demonilor, și nu numai orice fel de demon, demonul demonilor, pentru că erau niște puteri care erau indiscutabile și nu puteau fi explicate altfel, niște puteri pe care le avea el. Și atunci aceștia erau în stare de orice acuză, numai să găsească o motivație prin care să înțeleagă mulțimile că de ce ei nu sunt cu el. Și acuza era, el este domnul demonilor și scoate demonii. Și Mântuitorul îi ia deoparte, vorbește cu ei, le spune că asta e un păcat motivat Duhului Sfânt, să spui că minunile veritabile, clare, pe care le vezi în fața ta, sunt ale demonilor. Și când oamenilor li se face bine și oamenii ies din necunoaștere, din neînțelegere și se fac bine, sfătește și trupește și tu să spui că e lucrarea demonilor, e păcat motivat Duhului Sfânt și le spune lucrurile acestea. Și nu numai cu asta se sfârșește, după ce le spune asta, ei aduc de la, sau fac să vină de la Nazaret și pe frații Mântuitorului care încă erau în dubii față de el. Frații Mântuitorului după Iosif, adică frați vitregi, vitregi de tot, în sensul că n-avea nicio rudenie el cu ei, care erau cu 20-30 de ani mai mari ca el, erau toți îndoiți, foarte îndoiți de Mântuitorul și marea majoritate a lor au crezut de-abia după înviere. Adică cei cinci. Au crezut de-abia după înviere și după înviere se vorbește despre ei că erau un grup cu apostolilor, împreună cu apostolii, deci s-au lămurit. Și se spune despre Iacov, cel mai bătrân dintre frați, că a fost de față când Mântuitorul s-a arătat la mai mult de 120 de oameni și a fost și Iacov. Și toate lucrurile astea i-au lămurit pe acești frați, dar până atunci ei au fost destul de recalcitranți ca să rămână pentru totdeauna cuvântul adevărat al Mântuitorului, care spunea, nu este profet în casa lui și în țara lui. Și știți cât de cumva în Evanghelia de la Ioan chiar apare o scenă în care frații săi era o sărbătoare mare în Ierusalim și Mântuitorul era mai mult în Galileea. Vă spuneam astăzi, Mântuitorul a stat aproape 2 ani și 8 luni în Galileea. Și de-abia 8 luni în zona în afara Galileei, în Samaria, în Tir și Sidon, Libanul de astăzi, în Cisjordania, Iordania de astăzi și Ierusalim vreo 8 luni, nu mai mult. Și a făcut acolo foarte multe minuni, foarte multe minuni. Acolo a făcut marea majoritatea minunilor, în Galileea. Și de aceea nazarinenii erau atât de ahtiați când a venit la ei înapoi în satul de unde el trăise și unde locuise. El le-a spus gândul, vreți să spuneți, doctore, vindecă-te pe tine însuți, a zis el. Deci el le spunea lor, ei îl ascultau și la toți le stătea pe buze ceva să-l roage, dar nu îndrăzneau. Și el le spune, știu ce vreți să-mi spuneți. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Adică ceea ce ai făcut și în alte părți din Galileea și fă și la tine acasă. Adică slăvește-ne și pe noi. Asta vreau să zică. Adică ai făcut peste tot minuni de care s-a cutremurat pământul Și aici, de unde ești tu, nu ne-ai dat cinste. Asta vreau ei. Fă și la tine acasă. Și Mântuitorul continuă și le zice, dar vă spun că nu este profet în casa lui și în țara lui. Și aici, în țara lui, adică locul lui de baștină, Nazaret, este disprețuit. Și aceștia s-au scârșnit din dinți și el a continuat mai departe și le-a spus. În vremea lui Ilie erau multe văduve în Israel. Dar la niciuna n-a fost trimis Ilie decât în zona Libanului, în zona Tirului și Sidonului, care acum în zona Libanului, deci era o zonă păgână și femeia la care a stat era păgână. Din Sarepta Sidonului. La ea a fost trimis. Ca și cum ar spune, n-au fost vrednice cele de un neam cu el, n-ar fi crezut în el și nu ar fi făcut milă cu el. Toate acestea care erau de un neam cu el. Ci doar văduva din Sarepta Sidonului. Adică Mântuitorul spunea că obișnuința asta obraznică e groaznică. E un principiu al răului. Obișnuința, adică când pierdem ideea de mister, ideea de când ni se pare că știm noi mai bine, când ni se pare că cunoaștem noi despre celălalt, când intrăm într-un fel de obișnuință cu celălalt și cu lumea și cu totul, să știți, obișnuința aceasta e răul absolut. Când ni se pare că știm noi, știm toate situațiile, cum să facem, care treaba, de acum totul e în mâna noastră, nimic nu este mai neplăcut lui Dumnezeu decât această minciună. Că este o minciună, adică de fapt tu nu știi nimic. Mântuitorul când spune, zice, voi să nu ziceți, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, că nu poți tu să-ți faci un fir de păr, nu așa că îl vopsești. Că și pe atunci erau tot felul de vopseluri, din negru alb. Și în sensul că să te concentrezi până îți devine alb. Nu o să poți să faci. Deci nu o să poți să faci. Sau să crești de statură un cot. Așa că te-ai hotărât tu și... Nu poți. Dar avea și înțelesul sau să-ți mărești viața cu o statură de vreme. Adică tu vrei să trăiești nu știu cât și o să trăiești. Pentru că așa ai hotărât tu. O să hotărăști tu că nu e în mâna ta să trăiești 115 ani. O să mor la 73 de ani. Și gata. Adică și le spune Mântuitorul că obișnuința aceasta în care nouă ni se pare că știm noi și putem să jurăm, adică ne putem jura că fac, că drept, că sunt acolo, adică intri într-o obișnuință cu lucrurile, toate sunt sigure, ai impresia că toate stau pe loc, te poți baza, sănătatea ta e sănătate, oamenii sunt oameni, prietenii sunt prieteni, dușmanii sunt dușmani, totul e la locul lor, știi cum ai act pentru dușmani, ai și legătură cu prietenii, știi cum să faci, totul e în mâna ta, nu te temi de nimic. Netemerea asta, sensul rău al cuvântului, care nu se bazează pe Dumnezeu, ci se bazează pe oameni, pe pile, pe relații, pe cunoștințe, pe bani, pe avuții, asta nu e plăcută deloc lui Dumnezeu, pentru că e o minciună, e o minciună, e un adevăr absolut. De aceea îi zice la acel bogat care a rodit țarina și dintr-o dată s-a liniștit bogatul și a zis, voi desface hamparele mele, voi face unele mai mari și voi trăi liniștit și fericit. Mulți ani de acum zic în sufletul meu, liniștește-te. Nu i-a plăcut deloc lui Dumnezeu gândirea asta. Era o gândire de nebun. Înțelegeți? Pentru că nu e adevărată. Și a zis, nebune, nu a putea să ți se ia sufletul. Ce o să faci? Adică stai liniștit, obișnuința asta. Obișnuința asta e înfricoșătoare. Despre asta nu se prea vorbește, să știți. Asta este cel mai rău într-o familie. Asta este cel mai rău în prietenie. Asta e cel mai rău în căsătorie. Asta e cel mai rău în orice, orice. Obișnuința. Ți se pare că îl știi tu pe celălalt. Îl etichetezi. Îl prind niște idei. Îl înconjori cu o anumită aură sau aură negativă. Și gata. Ai clasat. Nu-i plăcut deloc lui Dumnezeu asta. Mai de adevărat e cuvântul acela românesc că mănânci cu un om un sac de sare și nu-l cunoști. Adică, da, e adevărat, asta da, nu știi. Și că este o taină în spatele fiecărui om, o taină de care trebuie să te minunezi. Acest lucru îl aveau sfinții. Deci, sfinții cu cât cunoșteau mai mult, știau că nu știu nimic. Știți exact ca Socrate. Știu că nu știu nimic. Cu cât știau mai mult, se minunau, se înfricoșau de taina lui Dumnezeu cu fiecare om, de dragostea Dumnezeu față de fiecare om pe care ei nu înțelegeau de ce îngăduie Dumnezeu răul acesta, de ce îngăduie Dumnezeu felul de a fi al omului acelea. De ce în omul acela care e așa, uite, se va transforma și va fi așa. Ăla care e așa, nu știe nimic. Deci cu cât știau mai mult, ei se minunau. Specific sfinților, Sfântul Grigorie, spune Sfântul Grigorie de Nazian, specific sfinților este să fie într-o mirare continuă. O mirare luminoasă, cu nădejde în Dumnezeu. Să nu știe, să știe că nu știu nimic. Și să nu, prin asta, adică nu etichetez, că n-ai cum să etichetez. Minimal etichetez că, domnule, ăla e cam rău, să nu trec pe lângă gardul ăla, că mă mușcă omul ăla de acolo din curte. Și să nu fac aia, că se enervează ăla. Deci ai minimal niște idei, dar nu sunt totale și nu sunt definitive. Nu sunt totale, nu sunt definitive, nu sunt pentru totdeauna, nu te bazezi pe ele, ci cumva te bazezi pe Dumnezeu. Când în momentul în care te înconjori, e o situație liniștită, fără război, fără probleme, fără boli, fără pandemii, fără nu știu ce, fără. Și intri în starea aceea de obișnuință, de liniște, aceea o stare foarte rea, să știți. Aia apare cea bună. Să fie una liniștit, să fie pace, să fie... Da, dar acea fel de a fi, tu ar trebui să ți-l dinamitezi singur. Deci acela ar putea Dumnezeu să ți-l dăruiască în continuare, felul acela de a fi, dacă tu îți dinamitezi silnic această stare de obișnuință. Și zici, Doamne, dar nu știu dacă trăiesc de pe seară până dimineață. Dar nu știu dacă nu mă va părăsi cel mai bun prieten. Dar nu știu dacă eu nu fac cea mai mare prostie în relația cu soțul meu, cu soția mea. Nu știu nimic. Mi-e frică de mine însumi. Deci să-ți fie frică de tine însuți. Că ești în stare să faci niște lucruri de care... Da, și de ceilalți poate să fie oricine. Dar nu o frică nebună și disperată, ci o frică cumva că tot în mâna lui Dumnezeu sunt toate. Și cer lui ajutorul și cumva în el se întorci toată nădejdea. Obișnuința aceasta este groaznică, groaznică și opritoare de suflet. Adică sufletul își pierde parcă ochiul spiritual, își pierde lumina spirituală în această părută obișnuință. Adică nu vezi pădurea din cauza copacilor, cu alte cuvinte. Adică nu vezi realitatea mare din cauza că tu stai și brodezi tot felul de legături cu copaci, adică cu oamenii în jurul tău, crezând că e bine, e liniște, e pace, nu vedem decât micul nostru areal în care ne-am liniștit. Și de fapt tu nu vezi realitatea că poți să mori în orice clipă, că poți să ai în orice clipă orice boală și să o duci cu tine și tu habar n-ai, că poate să-ți moară cel mai apropiat om în orice clipă, că totul stă... Adică, de exemplu, această cum să numesc, această prefăcătorie, această, nu prefăcătorie, fățărnicie, nici nu știu cum să numesc, ipocrizie. Această ipocrizie pe care avem noi toți oameni. Adică, dacă... fulger, să zicem, sau dacă nu știu ce se întâmplă, din frate devenim super credincioși, ne facem cruci, vai, în mâna ta stă totul, Doamne, dacă cade avion, zici. Așa. Iar restul, nu avem treabă, că aici avem noi situația sub. Dar nu e adevărat, că tot la fel de periculos, orice secundă e la fel de periculoasă. Ai, o vezi, exact cum zicea Tupărceanu. Știți că are el o poezie și zice... Dacă ar intra un urs acum pe ușă, tot nu ar fugi, ar sări pe ferestre, ar nu știu ce. Dar dacă intră bacilul Koch, care atunci era bacilul tuberculozei, care atunci nu era vindecabil, nimeni nu are nicio treabă, dar nu-l vede nimeni. Știi? Și dacă nu-l vede, nu, nicio problemă. Dar noi avem impresia că ne putem ține sub stăpânirea noastră, noi avem niște rânduieri și ne-am făcut vaccinurile. Nu? Deci dacă... Este o mare ipocrizie ca tu, în momentul în care ți se strică prieteniile, căsătoria, copiii o iau razna, așa, devin dintr-o dată super, îți dai seama că n-ai nimic în mână și te întorci pe Dumnezeu, iar înainte erai nepăsător. Mi se pare o mare ipocrizie. Tu trebuia să-ți dai seama dinainte, în orice clipă, că totul stă așa. Și că nu ține decât Dumnezeu lucrurile, că El este atoțitor. Adică e o ruptură între noi, între gândirea noastră de creștini, așa zis, de creștini care ne trăim într-o lume obișnuită, liniștită, calmă, în care știm noi cum să facem ce, și cuvântul pe care spunem în cresc, cred într-un Dumnezeu Tatăl atotțiitor, care le ține toate în mână, chiar dacă se folosește de forțele pe care El însuși le-a dat și le îngăduie ca aceste forțe să lucreze, dar totuși el le ține în mână și că el poate să facă să fie așa sau așa. Și că nu ține de noi, ține de el și nu ține de forțe, ține tot de el. Și ori asta ar trebui să ne facă, ori să înnebunim de frică, ceea ce nu-i cazul, că atunci în orice secundă se poate întâmpla orice, ori să ne punem toată nădejdea în el, să zicem, Doamne, cum m-ai ținut până acum, mă vei ține și de acum înainte, și în tine îmi pun nădejdea și de la tine caut ajutor. Deci nu sunt decât aceste două căi, nebunie sau dedicare lui Dumnezeu. Care de mijloc? E o ipocrizie fără margini, e un fel de struț, o băgăm capul nisip și zicem, totul e bine aici, e frumos, nu știu ce, și pe afară trece excavatorul peste struț. Adică nu înțeleg partea asta, niciodată n-am înțeles-o. Mi se pare ipocrită. Că suntem foarte, foarte credincioși atunci când vine necazul și suntem foarte, foarte necredincioși atunci când nu vine necazul și când nu vine. Ceea ce mi se pare, eu zic, mai bine să fii undeva la mijloc și la necaz și la bucurie și la nici mai mult, nici mai puțin și să nu te apuci să faci peste măsură de mult când vine nu știu ce necaz, ca și cum ai fi marele cinstitor și adulător al lui Dumnezeu. Când tu, de fapt, nu ești. Ești un... Era să zic țigan. Un... Nu știu cum să zic. Un de-asta care cere... și se preface acolo. Se preface și, de fapt, nu e așa. Adică, un prefăcut. Dar, oricum, uitați-vă, în Galileea, acolo, în Nazaret, Dumnezeu n-a putut să facă minuni. Și acei oameni aveau îndoieli, nu că n-a putut să facă. Zice, pentru că nu credeau în El. Adică Dumnezeu nu făcea minuni numai ca să vrei să vă arăt cine sunt eu. Să iasă din pământ niște vrăbi să zboară așa. Nu făcea așa, Dumnezeu nu făcea. Dumnezeu face minuni atunci când Domnul vine și zice, vreau să mă faci bine, că am problema asta și am încredere în tine. Și Dumnezeu întreabă, crezi tu aceasta? Da, și pentru credința aia și pentru tărirea credinței aceleia, Dumnezeu face minune. Dar nu pentru că să... Nu face niciodată minuni numai de dragul de a se da mare și de a te face pe tine paf, cu gura pe spate. Nu, niciodată. Încă chiar urăște felul ăsta de gândire și zice acest neam păcătos și te spunea vrea minuni, vrea semne. Dar semne nu va avea. Auziți? Păi da, și noi spunem că vrea semne, 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 semne. Aproape că suntem convinși că până la sfârșitul vieții noi o să mergem la a doua venire să zicem Hristos, Doamne, dar n-am avut semne serioase să cred că ești sau nu ești. Adică noi credem că prin acele semne aia ne-ar îndreptăți să fim serioși în viața noastră, în relația cu El. Nu e adevărat. Și mi-a fost dat să văd și la mine și la alții că semnele și minunile nu te fac mai credincios. E o mare minciună. Știți? E aceeași poveste pe care o spune Avraam, care de fapt e cuvântul lui Dumnezeu. În pildă aceea când zice Avraam lui bogatului din adâncul iadului și zice nu vor crede nici dacă va învia un mort. Dacă n-au crezut în Moise și în proroci, nu vor crede nici în cei care au înviat. Și noi nu prea înțelegem chestia asta. Adică, cu alte cuvinte, ce vrea să spună? Și cuvântul lui Dumnezeu. Vrea să spună că dacă tu, pentru lucrurile simple ale vieții, pentru faptul că te-ai trezit în lumea aceasta, pentru că vezi armonia lumii acestea, pentru că vezi cum sunt construite toate, pentru că vezi cum te ține Dumnezeu pe palme zi de zi, pentru că toate astea nu crezi și nu găsești un motiv serios să crezi, nu vei crede și dacă vezi zile minuni coborând din cer. Înțelegeți? Asta e adevărul spus de Dumnezeu. Și așa e. Așa e. Sau dacă crezi, e o chestiune așa formală pe moment de oa și după aceea încep să spui de el. Da, poate că neapărat. Da, poate că nu. Și tot întorci la necredință. Deci, ori crezi încă de la început cu puținul care ți s-a dat și atunci vei crede și la lucrurile mari, ori nu crezi și poate să fie și lucruri mari și tot ce vrei tu că nu vei crede. Înțelegeți? Deci e o ipocrizie să zici că noi avem impresia că păi era ușor să fie acolo cu Hristos când era, făcea minuni, dar noi acum știi istorie, unde nimic, n-am văzut nimic niciodată. Nimic. Eu ce să-mi ceară mie Dumnezeu? Că eu nu am ce, n-am văzut. Nu e adevărat. Și din potrivă, inverse. Dacă lucrurile mici le crezi și de la lucrurile mici ești convins că Dumnezeu lucrează și că a lucrat cu tine și este cu tine, vei vedea și lucruri mari. invers, nu crezi, nu vei vedea nici urmare. Uitați-vă la comuniști. Luați-i pe atei. Au fost generații întregi de atei. N-au văzut nicio minune, înțelegeți? Nicio minune. Niciuna. Niciuna, niciuna, niciuna. N-a stricat Dumnezeu minunile pe ei. Nu a făcut numai de dragul de a face ca să îi facă pe ei cu gura căscată și oricum să calce în picioare minunea aia și să aibă păcate și mai mari pentru asta. Nu. N-a făcut. Deci, să fiți convinși, dacă așteptați minuni, nu veți vedea. Dacă nu așteptați și vedeți minuni în orice lucru, veți vedea. Și încă ce minuni să vedeți. Nu numai ale mici, și mari. Foarte interesant. Zicea Petrețuța, eu la un om care nu crede, n-am ce să vorbesc cu el, iar la un om care crede, am să-i spun mii de lucruri. Exact așa spune Dumnezeu. Deci la un om care crede, am multe să-i spun și multe să-i arăt, iar la un om care nu crede, din puținul pe care putea să folosească spre credință și nu-l folosește, n-am nimic de spus. Și e ca și cu ușa. Ca și cum un care nu crede, e ca o ușă pentru mine. Adică am ce discuta cu ușa, ce stă de vorbă cu ușa. Adică asta e realitatea. Dar întorcându-ne, obișnuința aceasta obraznică, să aveți mare grijă, părinții, dacă vreți citiți în Patericul Egiptean despre străinătate, despre înstrăinare sau despre străinătate. Este un capitol întreg al care e foarte puțin băgat în seamă. Cum încercau acești pușnici să fie ca niște străini unii cu alții și să nu se obișnuiască unii cu alții și în puținul timp pe care îl aveau când se întâlneau. Și să se respecte. Ați văzut cum se respectă oamenii când se văd prima oară și așa? Dom'le, poate să ascundă oricine în spatele celuilalt. Poate să fie orice virtute, poate să fie orice capacitate. Poate să lucreze Dumnezeu. Știți că noi plecăm undeva și mergem departe, toate vedem numai minunile lui Dumnezeu și wow, și m-a ajutat Dumnezeu și omul a ieșit în cale și dincolo. Asta o facem pentru că noi nu mai judecăm și nu intrăm în starea de obișnuință obraznică. Suntem tot timpul mirați și așteptăm lucrarea lui Dumnezeu și chiar lucrează prin. Dar când deja îi cunoaștem pe oameni și intrăm într-o obișnuință obraznică, păi nu mai lucrează sau ni se pare nouă că nu mai lucrează Dumnezeu, de fapt se opresc minunile. Că intrăm într-o stare de obișnuință. Și această obișnuință e foarte rea. Minunea cea mare sau lucrarea cea mare pe care poate să aibă un om în lume este să stea în casa lui cu ai lui și să fie în fiecare zi cu ei ca și cum s-ar întâlni, deși se întâlnește cu ei zilnic și îi cunoaște foarte bine, ca și cum s-ar întâlni în fiecare zi, prima oară cu ei. Nu știu dacă cum puteți să combinați cele două lucruri. Așa ar trebui. Asta e calea. Asta e calea. Nu există alta. Și să știi, să fii convins că Dumnezeu poate lucra prin omul acela, oricine ar fi lucrarea lui Dumnezeu. Poate face Dumnezeu prin oamenii aceia care tu îi disprețuiești, poate, dacă începi să crezi că îi știi și poate face Dumnezeu lucrarea lui prin acei oameni. Și că Dumnezeu îți poate vorbi prin acei oameni și te poate învăța prin acei oameni și să-ți păstrezi această stare de mirare. Uitați-vă la părintele Efrem din Arizona. Era ca un copil. Așa sunt oamenii aceștia. Totul e o mirare. Orice poate fi, să se întâmple orice. Toți sunt așa. Așa era părintele Teofil Crăian. Așa era. Așa era părintele preasfințită Vasile Sămășa. Așa era. Așa erau toți aceștia. Era un fel, se ajunge la un fel de stare de săracul duh, așa. Hai zice, domnule, e cam prostuț așa. Nu? Dar de fapt nu-i prostuț. E o stare de apropiere de adevăr mult mai mare decât acelora care li se pare că știu. Înțelegeți? Ei se apropie de adevăr și deschid, lasă să pătrundă în viața lor pe toate canalele posibile Harului Dumnezeu, care poate veni ori pe unde, și prin măgărița lui Balaam, și prin Balaam păgânul, și prin... Poate veni și prin cei trei magi de la răsărit, poate veni cum nu știi tu, habar n-ai, habar n-ai. Tu nu i-ai găsit heitist, ăia n-au nimic, har nimic, nimic, numai eu, aici, ăștia și ăștia și ăștia. Și gata, te-ai închis complet, ești aproape izolat, te poți băga în mormânt și închide acolo. S-a terminat, s-a sfârșit cu tine. Dar dacă lași deschise aceste căi în care să zici, nu știu, Dumnezeu poate lucra cum vrea El, Duhul bate cum vrea, unde vrea, eu nu-L pot închide. Și să nu-L închizi prin etichetările celorlalți, prin judecățile foarte aspre ale celorlalți, ci cumva să păstrezi o doză de deschidere, de neînțeles pentru ceilalți, de prostie la prima vedere, că păstrezi doza asta de deschidere minimală, măcar la nivelul sufletesc, nu că te lași curat tot timpul sau te lași hoții de acolo, vine acasă și te fură. Nu îl mai primești în casă să te fure. Dar măcar în mintea ta și în inima ta și în întâlnirea cu el, nu ești din start rău și urâcios și cumva încerci să fii minimal cam la fel ca cu toți ceilalți, ceea ce e o aberație. O aberație. Dar totuși în acest fel de a fi, ca un fel de nebunie, ca un fel de sărăcie a Duhului, adică săracii cu Duhul erau văzuți aia puțin, nu știu, cu plutea care nu mai înțelea nimic, nu mai fac nici, nu mai știu ce e rău și e bine, totul e bine și bine. Da, sărăcia cu Duhul înseamnă să vezi totul până la urmă bine și că prin toate poate lucra Dumnezeu. Acest felul de a fi a lui săracilor cu Duhul e mai aproape de Dumnezeu de mii de ori decât a inteligenților, capabililor, utilitariștilor, pragmaticilor, care le știu pe toate, știu bine, cum, ce, unde. Și așa s-a întâmplat cu nazarineni. Ei știau, li se părea că știu despre el, dar asta le închidea căile de a putea înțelege că Dumnezeu poate lucra prin el. Și nu îl credeau. Nu îl credeau. Și chiar au vrut să-l omoare. În Galileea, Mântuitorul nu a fost, o singură dată a vrut să fie omorât în Galileea. Galileea n-a fost ucigașă. Acolo, în Nazaret. Restul, nu a avut nimeni să-l omoare în Galileea. Toate celelalte 20 de dăți când a vrut să fie omorât, au fost în zona Ierusalimului și în zona Samariei și în zona... Deci, nu acolo. În Galileea el n-a vrut să fie omorât de nimeni. A fost zona minima lui, zonă de odihnă, de propovăduire, de liniște. Și totuși în Nazaret era să fie omorât de oia ai lui, care credeau că-l știu. Asta, crezutul ăsta că știi, mi se pare ucigător. Mi se pare că împăruta știință pe care ne-a strecurat-o diavolul în cap atunci când am mâncat din pomul cunoașterii binului și răului, păruta știință ne ucide și pe noi și pe ceilalți. Ne strecoară o părută cunoaștere care ne terorizează. Ne chinuiește zi și noapte, cu gânduri, de dimineața până seara. A, știu eu, da. Și, în general, la femei, de exemplu, se amestecă intuiția, care e o chestie extraordinară pe care a dat-o Dumnezeu, părinților, copiilor, femeilor, pentru maternitate, dragostea lor față de copii, atenție, o anumită intuiție să simți, că, care face parte din chipul primordial al omului. Deci la femei această intuiție, această bănuială, amestecă diavolul perfect cu păruta cunoaștere, cu fragmente de cunoaștere și face o travă așa de mare în care te convinge că ce gândești tu și ce trăiești tu este adevărul, în care te autodistrugi pe tine și distrugi pe ceilalți din jur. Asta e marea viclenie a diavolului. Iar la bărbat, orgoliul lui masculin și mândria lui că el le știe pe toate, acest orgoliu amestecat cu cunoașterea, cu ce pare, ați văzut bărbați? Asta vă știu eu. Cei cu popii ăștia. Gata, până la 80 de ani nu vreau să duc la biserică. Știu eu, am văzut, am citit 3 articole, am rezolvat, cunosc. Adică, nu pot scoate din... La femeie e mai ușor, că ea merge pe intuiție. Intuiția o ajută. Simte ea că e acolo un adevăr și merge după adevăr. Spre Dumnezeu, la bărbat e mai complicat, el are orgoliu ăsta, îl cunoaște. Amesteca cu cunoașterea, îl ucide. Îl ucide și pe el și pe cei din jur. La femei, intuiția amestecată cu păruta cunoaștere e un dezastru. Simt eu. Nu știu ce se întâmplă acum. Copilul moare acum? Moare acum? Nu moare copilul. Acum nu știu ce. Ălea face... Deci toate simțămintele astea sunt ucigătoare. Și pentru tine și pentru ceilalți. Deci, dar asta... Din păruta cunoaștere, din păruta știință, din păruta obișnuință. Că obișnuința este o cunoaștere liniștită, domestică. Deci există o cunoaștere sălbatică, deschisă, mai presus de domesticitatea ta, că nu le domesticești toate lucrurile. Știi, de aici, de acolo, de un lucru de acolo. Și încerci să le legi mintea ta. Asta e altceva. Asta e o cunoaștere cât de cât bună. Dar atunci când domesticim cunoașterea și ni se pare că o putem noi trage acolo în sectorul nostru și de acolo știm tot, atunci e un dezastru. Domesticirea cunoașterii înseamnă moartea. Oricum, despre asta altă dată. Și, cum vă ziceam, ultima chestie pe care au făcut-o a fost să-i aducă pe frații lui care nu prea credeau în el și care își aveau în el, dar și pe mama lui care, na, a venit viața de ea Vă dați seama, orice mamă, și dacă n-ar fi fost adusă, poate putea sila, sau cumva chemată de farisei și cărturari, venea pentru că mergeau și frații vitregi, pentru că mergeau alții din Nazaret, pentru că se auzea că e o tulburare, că ceva s-a întâmplat, cum să nu se ducă? La fiul ei, nu? Și știți ce s-a întâmplat atunci când și-au venit, după ce l-acuză, care duc necurat și nu știu ce, și-au venit mama lui și frații lui și stând afară au trimis la el ca să-l cheme. Iar mulțimea ședea împrejurul lui și i-au zis unii, adică ascultau ce zice el. Și aici, la capitolul 4, în continuare, deci peste câteva versete, se spune ce zicea el. De exemplu, tocmai atunci le vorbea despre pilda asemănătorului. Adică erau pilde importante. Și știți, dacă și acum, dacă mă opresc și mă duc nu știu unde, nu mai țineți minte despre ce am vorbit. Dar apoi, pilda asemănătorului, o sămânță a căzut aici, o sămânță a căzut acolo, o sămânță a căzut acolo. Ce înseamnă sămânța care a căzut acolo? Păi dacă se oprea, se rupea tot și trebuia să refacă și erau mulți oameni. Și el nu se oprește și a venit mama lui și frații lui și stând afară au trimis la el ca să-l cheme. Adică era atât de multă lume și împrejur și stând pe jos și ascultându-l încât n-au putut intra la el. Și au trimis să-l cheme și probabil că un om a strigat de acolo sau altul sau din vorba în vorba este cheamă afară mama ta și frații tăi. Iar mulțimea ședea împrejurul lui și au zis unii, adică ședea împremeniți. În sensul că ei le plăcea ce spunea. Nu puteau să se desprindă de ce spunea Mântuitorul acolo. Și Mântuitorul zice, iată mama ta, zic eu, oamenii ăia. Iată mama ta și frații tăi și surorile tale sunt afară, te caută. Și răspunzând lor, le-a zis, cine este mama mea și frații mei? Și privind pe cei din jur, ședeau în jurul lui, a zis, iată mama mea și frații mei, că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Și cu asta se termină capitolul 3. Și uneori ne tulbură parcă cuvântul ăsta. Cum adică? Sau de ce a zis Mântuitorul așa? Oare nu-și respecta mama? Cum de n-a ieșit? Și legat de lucrul acesta, o să vă citesc un cuvânt al Sfântului Fotie, cel mare patriarh Constantinopolului din secolul 8. Spune el. Mântuitorul învățându-ne prin cuvânt să preferăm evlavia, adică să căutăm mai întâi Împărăția Dumnezeu. Știți? Deci Mântuitorul îi învăța pe oameni în primul rând să prefere evlavia, să prefere Împărăția Dumnezeu și pe Dumnezeu și le zicea oamenilor, cine iubește mai mult pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, pe fiu, pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci așa îi învăța să prefere oamenii mai mult credința în Dumnezeu și evlavia față de Dumnezeu. Deci, Mântuitorul învățându-ne prin cuvânt să preferăm, în primul rând, evlavia, care este începutul tuturor virtuților, evlavia, credința asta vie în Dumnezeu. Și alegerea, în primul rând, a lui Dumnezeu în viața noastră, care este începutul tuturor virtuților, și să nu punem nici pe tată, nici pe mamă mai presus decât pe Dumnezeu, mai presus decât Iisus, întărește acum prin fapte ceea ce învăța pe alții. Adică, Fotie spune, cum ar fi fost dacă Mântuitorul spunea, voi așa să faceți, dar el, imediat, mama, mami, fugea repede. Ați uitat-o la asta, nu contează. Altă dată, nu mai vedem noi. Mami, frații mei, wow, wow. Nu? Cum ar fi fost? Cum este să zici oamenilor, faceți așa, așa, dar tu să nu ții? Știți că asta e problema fundamentală a multora dintre noi, a predicatorilor, a preoților, că nu facem ceea ce zice. Știți cum zice? Că au ajuns oamenii să zică fă ce zice popa, nu ce face popa. Adică tot ceea ce ne învață Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, face în primul rând El tot ce face, tot ce învață, tot ce ne-a învățat El, face în primul rând El, Dumnezeu. Și după aceea ne cere și nouă. Adică ceea ce știți, noi zicem, ce ne cere Dumnezeu operații de astea? Astea niște capricele, nu niște mofturi, niște puneri la încercare. Nu sunt. Așa trăiește El. Așa face El și ne vrea să le facă asemenea Lui. Și ne cere și nouă la fel. Dacă noi îl iubim așa cum ne îndeamnă, mai mult decât pe frați, pe mamă, pe tată, și El, în primul rând, ține mai mult și mai mult la noi decât la orice altceva. Auziți? Și El ține la noi mai mult decât la orice altceva. Dacă noi îl iubim, și El ne iubește la fel. Adică și El face la fel. Dar mai mult aș zice, Tatăl însuși la fel. Îl iubim mai mult și zice, să iubești pe Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Adică mai mult decât mamă, tată, frate, nu știu, perfect, da? Păi dacă îl iubește așa, zice, și Tatăl face la fel și ne iubește și ne dă pe propriul său fiu spre fătimire, răstignire și moarte. Adică, mi se taie mintea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat celor care iubesc pe El, care încearcă să țină cuvântul ăsta. Atunci și El a făcut la fel, înțelegeți? L-a dat pe Fiul Său. Nu că faceți voi așa, dar eu... Mie nu se cuvine că eu sunt Dumnezeu. Voi trebuie să mă iubiți pe mine, nu eu pe voi. Și ar avea dreptul să zic așa. Voi trebuie să mă iubiți pe mine. Eu v-am făcut din temelii. Eu v-am făcut din nimic. Eu v-am adus în lumea asta. Fără mine nu puteți nimic. Și ar zice, ce îmi cereți mie să fac? Atâta. Trebuie să mă iubiți, că vă este bine dacă mă iubiți. Și Dumnezeu face la fel, în primul rând, El. Și Fotie zice, face la fel și aici. Aproape că o pune pe Maica Domnului deoparte pentru oamenii aceștia care stau cu gurile căscate. Pe Maica Lui, pe care o iubea enorm. Pentru oamenii aceștia, o pune pe Maica Domnului deoparte și zice Fotie, dar nu s-a supărat Maica Domnului. Pentru că însăși Tatăl Ceresc îl pune pe Fiul deoparte pentru oameni și îl dă moarte. Și cumva Maica Domnului se seamănă și ea Tatăl Ceresc. Adică nu? Tatăl și mama, nu? Tatăl și mama care se jertfește pe sine pentru Fiul. Sau se îl dă pe Fiul mulțimilor până la răstignire și moarte pentru că așa trebuie. Că așa face Dumnezeu. Și continuă Fotie. Dar ce au venit mama și frații lui atunci când învăța cu grijă mulțimile, adică le spunea lucruri finuțe cu grijă, adică cum era pilda asemănătorului, care o și dă imediat după aceea, care trebuie să explice, deoarece au venit mama și frații lui atunci când învăța cu grijă mulțimile, nu le-a dat vreun răspuns mamei și fraților, nu pentru că și-ar fi desprețuit mama, ci ca să nu pară că nu are grijă de cei pe care îi învăța și astfel să-și anuleze învățătura, zice Fotie. Adică, păi, degeaba investu că, măi, voi lăsați-vă casă, masă pentru Dumnezeu dacă e nevoie. Și frate și soră, lăsați. Când tu nu lași nimic pentru Dumnezeu, până la urmă, pentru învățătura lui Dumnezeu, pentru ei, pentru sufletele lor, tu nu lași nimic, nu? Păi atunci, cum să fac eu? Tocmai de aceea n-au răsune de multe ori predicile, cuvintele preoților, predicatorilor, pentru că nu e același, nu se vede în fapte. Adică tu vorbești despre împotriva, e bine să nu ne îmbogățim și tu ai vilul acolo. Și să nu știu ce, și tu ai mașină ultimul răbde. Și să nu știu ce, și hainele împoposănate, și nu știu ce, și briliante, și nu știu. Cum să te creadă lumea când tu spui contra sărăciei și la tine nu se vede lucrul ăsta? Contra bogăției. Sau cum să vorbești când tu vorbești contra mândriei, dar tu ești... Cum suntem? Mândri și să nu ne zică cineva și nu avem nesare, îți spune ștare imediat. Adică, cum să urmezi de cineva cuvântul acesta? Nu va crede nimeni cuvântul ăsta, atât timp când nu-l faci tu în primul rând. Nu va crede nimeni, să știți. De aceea nici nu e bine să vorbim de smerenie. Că dacă nu o facem, ce să vorbim de smerenie? Ce să vorbim despre dragoste? Ce putem face, aceea vorbim. Atâta vorbim, cât putem face. Restul ne depășesc. Și atunci, Mântuitorul, ce spunea și făcea. Și mai ales, făcea mai mult decât spunea. Că El odată de două ori ne-a spus că ne iubește, odată de două ori ne-a spus că ne iubește, în toate Evangheliile, și în felul cum ne-a arătat că ne iubește, nu se poate spune în cuvinte. Adică nu noi facem invers. Te părăsesc. Și după aceea, când vine ursul, ia-l pe el. Știți? Așa face diavolul. El e mare în cuvânt, dar puțin în fapte. Dumnezeu e invers. Mare în fapte și puțin în cuvânt. Așa că... Deci, și-ar fi anulat învățătura dacă ar fi făcut așa. Deci dacă Mântuitorul vorbea de a alege pe Dumnezeu, de a alege împărăția cerurilor, mai mult decât casă, masă, frați, surori. Asta le vorbea acolo, asta le vorbea. Și când zice, a venit mama și a zis, servus, Doamne ajută, pleca. Păi, nu se anula învățătura, înțelegeți? Nu se anula. Adică, stai puțin, măi, și ăsta e tot un om care zice el, zice, dar cam altceva face el. Și atunci noi să ne vedem de treburile noastre, mergem acasă, mâncăm și bem, că și noi suntem tot oameni și om vedea. Și n-a făcut așa. Deci un motiv pentru care Mântuitorul n-a răspuns așa până n-a terminat ce avea de spus, până n-a făcut ce trebuia să facă, era asta. Și cred că Sfântul Fotie are dreptate. Și continuă și nu a pus mai presus de folosul celor mulți pe mama sa. N-a pus mai presus de folosul celor mulți pe mama sa. Exact cum tatăl n-a pus mai presus de folosul nostru pe fiul său. N-a pus de neînchipuit. Așa a făcut mama sa. Exact așa a făcut. Adică, știți că zice Mântuitorul, eu toate câte le văd la tatăl meu, acelea le fac și eu. Întocmai. Și ne zicem așa, oare ce vedea? Cum făcea acolo o durgherie, tatăl cereză? Ce? Sau, anumite, ne gândim la cine știe ce chestii aproape hermeneutică de asta, de la Hermes Trismegistul și cu tot felul de alchimii, face tatăl ceresc acolo niște poțiuni și face și el. Și nu! Ceea ce vede la tatăl său aia și face, uitați, asta face. Adică, pentru că și pe mama sa a dat-o și a lăsat-o pentru dragul omului. De dragul oamenilor. Deși mama sa era mai presus decât toți oamenii ca valoare și ca trăire și ca deși. Dar de dragul omului Dumnezeu face asta. Pentru că tatăl face asta. Păi cu cât e mai mult mai presus decât noi iubirea între tată și fiul care zice tată, zice fiul în rugăciunea de sfârșit înainte de patima sa. Cu iubirea cu care m-a iubit tu tată înainte de zidirea lumii. Iubirea cu care Dumnezeu l-a iubit și ei s-au iubit înainte de întemeierea lumii. Când zice întemeierea lumii, nu zice numai de lumea asta, vă zice, și lumea îngerilor și de tot ce există și de timp și de spațiu și de... Dați seama ce iubire poate să fie aia. Nu o iubire de asta de 3 lei care astăzi e, mâine nu e. Și o iubire care nu are sfârșit, care nu e în timp, în afara timpului. Și totuși, de dragul omului Dumnezeu, Tatăl îl socotește mai importanți pe oameni decât pe fiul său, cel unul născut. Neînchipuit. Și asta a învățat fiul de la tatăl. Și atunci, când a venit mama, i-a iubit mai mult pe ei și i-a pus pe primul loc pe ei decât pe mama sa. Pe mama sa. Așa trebuie descifrat acest moment. Și mai este un cuvânt excepțional pe care îl spune fericitul Augustin. Și care încearcă să explice că zice el, când o femeie din popor a ridicat glasul și a zis, fericită este pântecele care te-a purtat și sânul care ai sus. Știți că este un moment când o femeie zice asta. Și Mântuitorul îi răspunde și zice, așa este, așa este. Și Dumnezeu nu, niciodată nu zice un da sau nu sau așa este, când nu e așa. Adică e puțin la laude și nici la blesteme, dar nici la laude. Adică, în general, nu are cuvinte mari, pentru că cuvintele mari sunt numai ale Dumnezeu. Restul cele ale omului sunt ale omului. Știți când a venit ăla și a zis, învățătorule bun! Și adică nu ești Dumnezeu, ești un învățător. Dacă sunt numai un învățător, de ce nu ești bun? Deci nici a fi bun nu este de a omului. Și atunci când zice, fericit, binecuvântat, are înțelesul binecuvântat, fericit. Binecuvântat, fericit este pântecele și sânia care e sub. Și el zice, așa este. Așa este, Domnul. Nu că, a fost într-o anumită măsură, nu știu ce, pe moment. Nu, așa este într-un prezent veșnic. Așa este. Așa este. Și zice, dar fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu și îl împlinesc pe el, păzesc pe el. Și zice Sfântul fericit Augustin. De fapt, Mântuitorul zice, cu alte cuvinte, el traduce cumva ce spune Mântuitorul. Și auziți ce zice, mama mea pe care ai numit-o binecuvântată și fericită, precum a numit-o și Arhanghelul Gavril, ba chiar a numit-o și plină de har și binecuvântată între femei, și că Domnul este cu tine, nu așa, adică numai că era binecuvântată și fericită, că Dumnezeu e cu ea într-un prezent continuu. Adică Domnul Ceresc e continuu cu ea. Deci, da, așa este. ea este binecuvântată pentru motivul că, și auziți, pentru care motiv este binecuvântată ea? Și zice fericitul Augustin. Pentru că păstrează cuvântul lui Dumnezeu, trăirea cuvântului, înțelegerea cuvântului, ascultarea cuvântului Dumnezeu, cuvântul cu cumare, Iisus Hristos. Nu pentru că cuvântul Iisus s-a făcut trup și s-a sărășuit în pântecele ei, nu pentru asta e fericită ea. Înțelegeți? Că putea să o facă, să zicem, la o fătucă absolut inconștientă, care nici nu știa ce s-a întâmplat cu ea, nici nu știe cum venea la mine fete și spunea, eu nu știu cum am însărcinat, dacă nu am avut relație cu nimeni. Și mai, nu se poate, mă, nu se poate. Nu știu, cred că m-a ascultat undeva și pe că toate mă de aici. Și nici nu mi-am dat seama că numai în luna nouă mi-am dat seama. Hai, Doamne, lasă-mă. Dar poate că era așa obos din luna nouă și-o dat seama că e însărcinat. Oricum, putea să folosească Dumnezeu o asemenea neuglenă verde, care nu știe cu ce lume este și ce îi se întâmplă și să se nască în lume. Dar nu s-a născut așa. Deci nu în sine Maica Domnului era fericită numai pentru că l-a purtat în pânte și așa. Pentru că așa putea. Și pământul l-a purtat, nu? Și pământul l-a purtat pe-l când. Dar nu-i fericit pământul în sine și n-a devenit mântuitor pământul să mâncăm pământ din clipa aceea, că pământul i-a purtat pașii. Și aerul i-a stat împrejur și atunci o părticică, o infinitimizimală părticică din aerul acela este și aici. Și atunci aerul în sine e mântuitor. Nu e mântuitor. Deci apa care l-a înconjurat, da, poți să beau tone de apă, și să o sfințești, tot nu e mântuitor în sine. Că, și atunci, Maica Domnului, de ce este fericită și binecuvântată? Pentru că a purtat în pântece pe Hristos. Nu numai pentru, sau zice aici chiar că nu pentru că l-a purtat în pântece, auziți, nu pentru că l-a purtat în pântece, zice Augustin. Nu eu zic, să nu vă luptați cu mine. Zice, nu pentru că cuvântul Hristos, Iisus, s-a făcut trup și s-a sărășuit în pântecele ei, ci pentru că ea păstrează însăși în mintea și în inima ei cuvântul lui Dumnezeu prin care a fost făcut, adică acel cuvânt care, deci, cum zicem noi, că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, toate prin trânsul s-au făcut și fără de trâns, fără de cuvânt, fără de el nu s-a făcut nimic în ceea ce s-a făcut. Adică și ea s-a făcut prin el, prin cuvânt. Că ea, faptul că ea păstrează însăși mintea, în inima, în cugetul ei, în voința ei, prezența și amintirea și neîncetata prezență nevăzută a cuvântului lui Dumnezeu prin care a fost făcută și ea, înțelegeți? Și care s-a întrupat în ea. Da, dar asta, de fapt, știți că Luca face, dă de înțeles când zice că toate le asculta Maica Domnului când veneau păstorii, când veneau magii și toate le punea într-un fel de ladă de zestre a inimii ei și le ținea acolo și se gândea și tot ce a spus Simeon și tot ce a spus fiecare. Deci ea ținea în inima ei cuvântul lui Dumnezeu și se rănea cu el și trăia cu el acolo în inima ei, mai mult decât că era în pântece. Și zice fericitul Augustin, de asta era fericită. Nu pentru că l-a purtat în pântece. Și aici face egal Dumnezeu între noi toți și Maica Domnului și zice, da, e adevărat, dar fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu și împlinesc pe el. Adică faceți și voi ca și ea. Și fericitul Augustin zice, de fapt Mântuitorul spune, altfel m-a purtat ea mai mult decât că m-a purtat în pântece. M-a purtat în inima ei cum nu m-a purtat nimeni și în sufletul ei și în mintea ei. Și așa să faceți și voi și veți fi ca ea. Asta vrea să zică fericitul. Și zice fericitul Augustin, Fecioara Maria a împlinit cu adevărat mai mult decât oricine voia lui Dumnezeu. Prin purtarea aceasta în inima ei și în sufletul ei lui Dumnezeu. Și că noi suntem îndemnați să facem exact ca și ea. Dar nu ca și ea să rămânem însărcinați cu Hristos. Să-L avem pe Hristos în pântecele. Nu asta. Deci nu asta e mântuitor în sine. Mântuitor în sine este să-L forți în inima ta neîncetat, în noblețe aceea, fără să-L atingi, fără să-I faci rău. Este acum, zicem noi, deci, minunat a fost că Maica Domnului nu s-a gândit cu ură, cu răutate, cu dubiu, cu înțelegere greșită față de Mântuitorul care se sărășuise în ea și era în ea, și era în gândul ei, și era în inima ei. Și se împlinește cuvântul pe care noi îl spunem atunci când ne împărtășim și zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică taina că tu vii la mine și te întâlnești cu mine, asta era în vechime taina. Și de taina au ăștia, mă? Se întâlneau. Urmau să căstrească, se întâlneau și ei. Au taină că se întâlnesc la nu cu din deal. Nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Taina era că noi ne întâlnim cu Hristos aici în împărtășanie și nu o să spun vrăjmașilor mei taina mea. Nu o să merg în sat să zic, mă întâlnesc cu Saveta, am deal la vie, bă, și hei, Saveta, ai nu știu cum. Adică ți-ai bătut joc de chestia aia. Ai luat-o cu el la râs acolo și ai bazjocorit toată relația ta cu Saveta. Am zis Saveta ca să nu fie nimeni pe aici, cum asta, că nu există Saveta. Și, de fapt, tu să nu iei în râs numele lui Dumnezeu, să nu îl atingi. Exact cum zice, cum zice Blaga, eu nu calc în picioare corola de minune a lumii. Nu, cum zice? Strivesc corola. Ei, Maica Domnului n-a strivit corola asta de minune a Mântuitorului. N-a strivit. În inima ei n-a făcut asta. Și prin asta a fost mare Maica Domnului. Mai mare decât că l-a purtat în pântece, că nu știu ce, că nu știu cum. Asta spune Fericitul Augustin și cred că e adevărat. Fericitul Augustin are darul ăsta și vă îndemn să-l citiți când aveți timp. Are darul acesta de multe ori de a dezlega lucruri care sunt grele pentru că el a încercat să le judece pe toate, să le înțeleagă. Și i-a dat Dumnezeu anumite dezlegări pentru lucruri care erau de neînțeles. Sfântul Apostol, viitorul Sfânt Pavle al Serbiei, a avut o astfel de întrebare în timp ce era la seminar la Belgrad și era convins că nimeni nu poate să-l lămurească, nimeni, niciun profesor n-a putut să-l lămurească. Problema era, dacă Dumnezeu le știe pe toate, el de ce să... ce rost mai are să faci, să trăiești totul, să... pentru că oricum știe ce vei face. Ce rost are trăirea lucrurilor, alegerile tale, dacă el oricum le știe. Și nu putea să înțeleagă asta. Și a zis, eu plec din... n-are rost, plec din teologie, plec din tot, pentru că asta mă pune la pământ. Și spune că nimeni n-a putut să-i dea niciun răspuns decât Sfântul Augustin, când a înțeles, s-a liniștit, s-a odihnit. Așa are și la Maica Domnului și are multe locuri. Noi nu prea băgăm în seamă, dar Fericitul Augustin e un sfânt, un sfânt mare. Și un filozof. Și poate că are și partea asta filozofică cumva care l-a ajutat, mai logică, încercând să explice lucrurile. De ce? De ce? Nu le lasă numai la un nivel poetic și teologic, ci le aduce și spre o înțelegere filozofică mai clară. Din întrebările pe care le-ați hotărât în mintea voastră, cum scapi de obișnuință, mai ales față de tine, când crezi că nu te poți schimba? Da, e adevărat. Și față de tine nu trebuie să ai obișnuință. Și față de tine să fii tot timpul mirat în fața ta, că nu știi ce să spune în tine. Faptul că Dumnezeu te iubește atât de mult, deși noi suntem niște pramatii nenorocite, lăcuste, ce lăcustele frumoase, drăguțe. Știți cum zice, obișnuiam să zic, zicea Pavel, zicea David, mi s-a făcut sufletul și inima precum bătaia aripilor lăcustelor. Știți, nu știu dacă ați văzut cum tremură lăcustele când se aude, când fac el. Știți cum fac sâc-sâc-sâcul ăla? Sau nu știți că fac așa lăcustă? Că se aud din iară, sâc-sâc-sâc-sâc. Ei, ele fac. Și ele își mișcă aripile așa pe lângă picioare și au un fel de cârlige așa care le freacă aripile de picioare acelea și se aude așa, sâc-sâc-sâc-sâc-sâc. Și în timpul ăsta aripile fac așa foarte fin, așa, ca și o pleoapă care face așa foarte slab. Și zice David, mi s-a făcut sufletul ca bătăile aripilor unei lăcuste. Adică, știți cum e omul când are temere? Ce va fi, Doamne? Ce va fi cu mine? Adică... Care n-a trebuit? Cum scap de obișnuință? Mai ales față de tine. Da. Domnule, când îți dai seama că ești vai de capul tău, ești ca bătăile aripilor unei lăcuste și așa te strivește viața și că ești nimic și că vezi câtă răutate și ură în tine și ne putem să te gândești, doamne, ce mă fi vrut Dumnezeu de la mine? Că eu nu văd nimic bun la mine, nimic. Atâta investiții, atâta ani petrecuți cu mine, atâta încercări al lui Dumnezeu cu mine. Atâtea dăți cât m-am mai lăsat din nou, dar nu înțeleg ce vrea, că eu de mult mă exmatriculam. Adică nu, și el totuși are... Asta dă de înțeles că este ceva în noi pe care noi nu știm și e mai mare decât noi. Echipul lui Dumnezeu e ceva tainic, greu de explicat, pe care l-a lăsat El în noi și care e de valoare fără seamă. Și pe care tu nu ai observat. Habar n-ai. Știți, noi suntem în viața noastră exact ca la nunta din Cana Galilei. Petrecem acolo viața noastră ca o nuntă sau, na, ca o mormântare. Cum o petrecem? Și printre oamenii aceia este și Iisus, știți? Dar noi nu știm. Exact cum aia de la nuntă habar n-am avut că era acolo Iisus Hristos. Ei, se certau pe vin, că nu mai e, că e, că nu știu ce, zile întregi, că acolo cât a durat nunta, aveau treburile lor, nu aveau nicio treabă cu Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos era între ei. Și așa cumva există în noi ceva foarte valoros. În oricine dintre noi. Și pentru care merită să ne plecăm capul și să nu zicem nimic. Nici în față de oamenii aceia, nici față de noi. Deci, chiar și față de tine să nu intri într-o obișnuință obratică. Las că știu eu, las că nu știu. În principiu, cam asta o să facă orice se poate întâmpla. Și ție să-ți lași libere, deschise căile. Și ție să... Și nici pe tine să nu te închizi în închisori de gând. Numai pe alții să nu închizi. Nici pe tine să nu te închizi. Deci e ceva greu de înțeles de ce trebuie să fim așa, dar trebuie să fim așa. Și atunci, și față de oameni să te miri totdeauna de ei, să aștepți să vezi lucruri pe care... E ca și cum, știți? Hai să vă dau un exemplu. Există semințe în grădina noastră care numai în anumite momente, de exemplu, este aici în grădină, sunt niște flori care înfloresc iarna, așa, nu chiar acum, când e gerul ăsta, nu mai știu cum se numesc. Spânzul. Domnul ăla, să zicem, vara nu prea ai bulbaje, seama, sunt algele acolo foarte frumoase. Dar spânzul ăla apare așa, a înflorit acum, înainte de Crăciun, nu, incredibil, era plin de aici de spânz, era un frig afară de crăpau pietrele și el era fericit. În anumite condiții, anumite semințe din sufletul nostru pot să iasă la suprafață pe care nu le știm. Dar el este acolo, echipul lui Dumnezeu în noi și poate că noi zicem, doamne, ce am eu aici la mine? Dovleci, sfeclă... Doamne, sunt un sfeclist, un dovlecist, un... Hai de capul meu, adică nu-s nimic bun. Am niște porumb, cam asta e tot. Ce sunt eu bun? Dar există în om ceva care poate în anumite condiții pe care tu nu le poți ști vor ieși la suprafață și vei zice, cum se poate așa ceva? Că nu mi-am imaginat. Și atunci tu trebuie să aștepți că nu știi tu ce a ascuns Dumnezeu în tine. Și să-ți dai șansă. Să zici, așa, nu știu, nu înțeleg, dar mergem mai departe. Îmi vine să-mi pun capăt complet zilelor, vieții, n-are rost viața mea, dar pentru acest dar care s-a pus Dumnezeu în mine, pentru aceste semințe pe care nu le cunosc și nu știu când vor și în ce condiții vor apărea ele și când vor înflori, continuă. Da, trebuie să facem asta. Și față de noi înșine. Părinte, ce putem face atunci când vedem obișnuința obrazii? Cum? La noi, nu că o vedem la alții. Obișnuința lua altora față de noi. Asta n-ai ce să faci. Îți vezi de treabă. Asta nu, n-ai cum să o schimbi. N-ai cum să o schimbi asta. Dar tu, încearcă tu cu tine însuți. Încercând tu cu tine însuți să te schimbi, o să-i faci și pe ceilalți să te schimbi față de tine. Pentru că atât de mult te poate schimba dacă tu începi să fii altfel față de oameni și nu ai obișnuința asta obradică și ai tot timpul un fel de întâlnire primă cu ei, ca și cum acum te-ai întâlnit. Și un fel de respect. Ați văzut cum suntem noi oamenii când, pentru prima oară, de exemplu, dacă acum un om ar veni de la Florești pe jos și găsește aici la biserica și intră și zice, mă, să stau puțin aici, să zicem că mai am umblat atâta prin... Și toți pe locurile lor, nimeni nu... Așa, bine, stați aici. Ar fi cel mai fericit să stea acolo undeva, să se încălzește puțin. Și zice, Domnul, m-am lăsat oamenii, ce bun oameni sunt. Înțelegeți? El nu are obișnuință cu noi, nu știe că ăla e mai rău, că ăla e mai rău, nu e un loc etichete. Nu mă lăsa să stau aici. E, pentru el asta e destul să zică ce oameni buni, dacă mai te duci de Eugenie, era raiul pe pământ, domnule, era raiul pe pământ acolo. Dacă noaptea aia te mai întreabă unul, n-aveți unde stau, poate vă las împărăția cerului. Adică, dacă oamenii și-ar păstra această primă, ca și cum ar fi totdeauna prima dată cu oamenii, ceilalți, n-ar avea ca la bisericile acelea unde sunt pe fiecare scaun Ionescu, Popescu, Georgescu. Și, na, nici aici, nici acolo, aici la nou, acolo, nu știu ce, nu știu care. Și totul e fixat și nimeni nu mișcă. Și... Deci dacă vii la biserică, de exemplu, și zici ca și cum ai uitat tot ce a fost și nu îți pui în gând că tu ai un rost, că tu cât te-ai străduit, că de unde ai venit, cât de greu ți este, că tu ar trebui să fii băgat în seamă, că tu ar trebui să nu știu ce, cât faci tu în biserică, cât nu știu ce, cât nu știu că ai făcut înainte Dumnezeu, ci vii ca și omul ăla pe jos de nu știu unde, zici, Doamne, a primit Dumnezeu iar în casa lui. atâta, să ai bucuria să știi că oamenii încă nu m-au omorât, s-au uitat la mine, unii mai urât, alții mai frumos, dar nu m-au omorât. Deci pe Hristos l-au omorât, dar pe mine nu. Perfect, ai fi fericit, înțelegeți? Și un asemenea om, un asemenea om care poate primi așa tot timpul, adică tu te schimbi pe tine și dacă tu poți privi pe ceilalți așa, și ceilalți se vor schimba. Deci dacă faci tu asta vreo 6 luni și ești tot nou și înduri orice, cât de cât acum, ce poți îndura? Păi se schimbă și oamenii în jurul tău. O asemenea poziție este schimbătoare de suflet pentru ceilalți. Se mai poate vindeca relațiile unde s-a instalat această obișnuință practică? Da. Dar trebuie multă smerenie la unul dintre cei care alege să dărâme această obișnuință practică. Foarte multă smerenie. Adică să-și iasă din obișnuința aia de a corecta, de a dirigui, de a la bărbați de a face glume nesărate și răutăcioase, la femei acelea de a nu așa se face așa, nu așa, nu aici, nu mișca, nu fă, nu drege. Dacă reușești să faci asta, poate renoi relația și asta și se poate face ceva. Acum trebuie și rânduială în biserică, nu se poate să nu fie rânduială, dar în general, între voi, zic. Părinte, ce gând să avem atunci când auzim de necazurile mari ale oamenilor, cum a fost cel din familia Proitului Cosma? Nu știm. Știm doar că la oamenii de mare, la care Dumnezeu vrea să le dea daruri mari, sunt și mari încercări. Deci asta știu. Nu știu altceva, nu văd numai partea întunecată, văd și o parte care acum nu se vede și care de o mare, care poate să fie de mare folos pentru mulți alții, și pentru copiii care rămas, și pentru soție, dar și pentru preot. Dar, pur și simplu, ce să zicem? Ne rugăm și așteptăm. La capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, după ce Hristos le spune ucenicilor că El este pâinea vieții și apostolul Petru spune că nu vor să plece nicăieri în urma acestor cuvinte mari și că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu știu dacă acolo spune că e Fiul lui Dumnezeu, spune că unde ne vom duce, Doamne, că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Asta spune Petru acolo. Mântuitorul le spune, oare nu eu v-am ales pe voi, cei 12 și unul dintre voi este diavol. Nu aici, îi zice, altundeva. Dar oricum. Acestea le-a spus cu o mare durere. Nu, da, probabil. Sau poate aici, zice, nu știu, poate nu mai ține minte. Probabil că le-a zis cu mare durere și dacă a zis-o, a zis și ca să-i dea șansă celui care poate să facă asta. Dar să știți că eu nu îmi pierd deja. Adică și ca să-i dea șansa la celui care avea deja gândurile acestea sau aceste porniri și cumva să pun un început al schimbării lui, al durerii lui, al începerii lui de a se întoarce. Și chiar dacă începutul ăsta s-a făcut prea târziu, după ce deja Hristos a fost dat în mâna lui Pilat, eu cred că totuși nu cred că cineva nu are nădejde până la sfârșit. Adică nu cred. Cred că și Iuda are mare nădejde. Și cred că orice cuvânt spus de Dumnezeu e spus cu anumită nădejde. E spus cu anumită... Nu e spus întâmplător. Toate îngăduințele care le-a lăsat Dumnezeu cu el, că l-a lăsat să plece, că n-a spus că el, că toate celelalte au un rost. Pun în el un început care, chiar dacă acel început se va sfârși dincolo și de-abia la a doua venire va fi scos de acolo, dar cred lui Dumnezeu. După înviere, când Mântuitorul s-a arătat Mariei Magdalene, de ce aceasta i s-a părut că este grădinarul? Cum s-a părut? Ce să facem noi? Și are cum a strigat-o Hristos încât ea și-a dat seama că El este? Păi probabil că avea un ton al vocii, un fel de a fi, nu știu, prin care a simțit că El este. Oricum, aici intrăm și spunem numai povești, că noi nu avem cum să știm. Dar puteți să vă gândiți la anumite întâmplări din viața voastră, că sunt foarte semănătoare. Pentru a avea această conștiință a fragilității vieții și gândul la moarte, nu ar fi bine să ai puține cunoștințe medicale? Ba da, am văzut la medici, la studenții la medicină, că fiecare modul care îl făceau, se întorceau disperați. Poate am și boala aia, poate am și boala aia. Mai ales când mergeau la psihiatrie, erau toți erau terminați, toți erau bolnavi, toți erau, exact cum zicea Părintele nostru Benedic, că toți suntem bolnavi, dar nu suntem destul de diagnosticați. Adică la nivel psihic. Da. Așa e și la nivel fizic. toți suntem bolnavi, dar nu suntem destul de diagnosticați. Adică nu sunt aparaturi așa de bune și medici așa bun ca să ne detecteze dinainte toate, care oricum o să vină. Zicea prietena mea, noi să fim sănătoși că boala vine. Pentru a avea această conștiință a fragilității vieții și gândul la moarte. Da, 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 e foarte folositor să știi că de cât mai bine, numai că oamenii o transformă chestia asta într-o stare de psihoză. Am și aia, am și aia. Ah, am tușit, cred că am cancer ganglionar la gât, nu știu ce am. Toate le transformă în ce poate fi mai grav pe pământ și ce. Și atunci nici asta nu vine. Eu zic că tu să ai așa în fracțiune de secundă toate posibilitățile în fața ta. Sau cum, de exemplu, s-a întâmplat cu un om care spunea că i-a căzut o... Era să fie omorât pentru că era în Spania cu o mașină și mergea și a căzut pe capotă, noroc că pe capotă și nu pe un cub imens de gheață care era de la toaleta unui avion. Care e acolo sus de la minus nu știu câte așa, a căzut foarte repede și s-a făcut praf, a făcut praf mașina. Dar dacă îi cădea în cap, nu știu cum s-a deschis și ce s-a întâmplat, nu, nu, o să ziceți, nu se poate. Nu știu, acolo s-a putut. Am citit știrea asta. E, poți să pățești oricând asta. Ești afară și un cub de la un avion, o toaletă, niște caca pipi, da? Și o moarte foarte smeritoare. Foarte smeritoare. Și zice, măi, dar ce, domnule, că sunt bine, și zice, ești bine, dar uite ce se poate întâmpla. Cum ne îndemnați să ne fixăm un obiectiv domnicesc pentru acest an nou? Păi, eu vă îndemn să vă luați obiective domnicești mici, mici, nici de să rețineți. Adică, nu las, eu mă voi ruga în general la ora nu știu cât, măcar un Tatăl nostru și în fiecare spună fac măcar o faptă bună. Dar să te ții, măi, să te ții, știi ce mare lucru este să te ții de lucrul ăsta. Faptul bun înseamnă și să suni un prieten care de mult te așteaptă să-l suni. Ceva. Știi ce mare lucru e să faci asta? Deja te pune să te tot gândești ce faptul vreau să fac. Și dintr-o dată, exact cum e atunci când te-ai lovit la deget și după aia ți se pare că peste tot ai cu degetul mic. Până atunci nu știai cât ai atins, cât ai deget mic. Dar după aia zici, mă, tot timpul mă lovesc la degetul ăsta mic. Exact așa când te gândești că trebuie să faci o faptă bună, îți dai seama câte fapte bune ai putea să faci. Și vezi, ah, și aia, ah, și aia, ah, și aia. Și schimbă viața numai chestia asta. Sau știi că la ora fixă, nouă, tu trebuie să te rogi, sau ai hotărât tu că zici un Tatăl nostru. Și dinainte te gândești, cum să fac, să așa, uite la ora aia, nu știu ce, eu la vrea să nu știu. Deci cumva, toată viața ta se schimbă numai prin niște hotărâri de genul ăsta și te pune în fața rugăciunii. Și te pune să zici, păi las că o să zic înainte. Și zici înainte. Dacă prinși atunci la ora aia, zici și atunci. Și dintr-o dată începi să zici mai mult. Pentru că ai făcut niște, ai luat niște hotărâri. Asta e foarte important. Niște hotărâri mici, mici. Dar să le țineți. Cum să nu cădem în această obișnuință cu anii de care suntem apropiați? Păi citiți în Pateric. Erau părinți în Pateric care ziceau că stăteau de zeci de ani cu ceilalți și nici măcar nu le rosteau numele ca să nu intre într-o obișnuință obradică. Zicea, băiete, cum te cheamă? Și stăteau de 20 de ani cu... Păi cum mă cheamă, domnule? Sunt eu, Antonie, care stau cu natale de 20 de ani. Adică da, dar ei foloseau chestia asta ca să nu intri într-o obișnuință obraznică, știi? Adică când vorbești pe stradă, mă scuzați, nu știu cum mă numiți, veniți puțin. Păi, da, vorbești frumos, mă. Poftiți, dacă mă ajutați aici, nu știu ce, să ridic mașina din șanț, sau ce trebuie să... Vă rog, dați-mi asta cheie și eu un pic nu știu ce. Vorbești frumos, nu așa, băi, urlete, nu știu ce, nu așa de bă, ce înseamnă obișnuință obraznică? Asta înseamnă. Pe când cealaltă, deci dacă poți să faci chestia, să nu că să nu numești numele, dar să ai această așezare ca prima oară ar fi. Eu cred că un om care face asta este mântuit. El n-are cum să nu fie mântuit. Un om care face asta constant, se străduiește să facă asta. Asta e un minune pe pământ. O cer pe pământ. Umblă Dumnezeu așa cu el peste tot. Care face așa ceva. Adică să îți păstrezi așa un fel de curăție față de celălalt, ca și nu l-ai ști, vorbești frumos cu el, poftiți, dacă puteți să mă ajutați, wow. Pe dar faci și pe ala să vorbească frumos. Hai, bă, ce... Păi dacă e tot așa, îi zici, tot așa, îi zici, tot așa frumos, se învață și el să vorbească frumos. Și, în general, să nu intrați într-o obișnuință de limbaj, așa, foarte De aceea nu-mi plac diminutivele și pițică, țițică, lilică, toate numele mai ales fetele și nu, Roxy, Țichi, Bichi, Țichi, Nichi. Da, nu sunt rele, dar asta îi duce la obișnuință obraznică, domne. Cum te cheamă? Vasilena Ciprianela. Perfect. Poți să zici, Vasilena Ciprianela a venit să-mi ajutați cu nu știu ce și... Oi, altceva. Adică, totuși, păstrez o anumită limită, o anumită distanță, o anumită respect față de celălalt. Nu. Așa, când deja intri la denumiri mici, nu știu ce, cam terminat, s-a cam sfârșit. Dacă mai pui și nume de animale mici și nu știu ce, s-a cam terminat tot. Adică, cumva, să păstrezi un fel de respect, așa, bună ziua, să rămână, cum trebuie, nu? Hai, ceau! Știu că asta ar schimba viața din temelii pentru munci, nu sunteți obișnuiți, dar dacă puteți, mult mai bine este. Mult, mult mai bine și vă folosiți voi mult mai mult de lucrurile astea. Deci puteți păstra un limbaj foarte serios, frumos, un comportament unii față de alții când mă întâlniți frumos, nu te așezi așa și cum zicea Alexandru Paleologu, domnul tatăl viitorului paleolog. Când a citit jurnalul fericirea lui Ștreahan, a zis, gata, nu mai batem pe umăr sau pe burtă, așa. Ce faci, bă, Nicule, bă, că zicea Nicule. Se carte cea mai bine scrisă în limba română, din istoria românilor. Nu mai pot, domnule, când e poftiți, domnul Nicolae Ștreahan, stați și acela era Nicu, bă, Nicu, eu sunt Nicu, mă. Nu se poate, adică, domnule, respect. Altfel, așa cumva ar trebui să facem și noi și... Și când stai de față cu celălalt, nu stai în orice poziție, chiar dacă sunteți acolo, în familie, nu stai în maieu și în chiloz, nu știu ce, și nu merge chestia asta. Eu v-am repetat și v-am spus, Monica Lovinescu spunea că a avut un respect față de mama ei și vă îndemn să știți. Și cărțile scrise despre mama ei, excepțională doamnă, și despre și relația pe care a avut-o cu mama ei și cu Eugen Lovinescu, tatăl ei, tocmai pentru că oamenii aceștia nu erau nu știu ce bogătași, dar, domnule, și când ieșau din cameră, ieșau cum trebuie îmbrăcați. Zicea că nu l-am văzut pe tatăl meu neîmbrăcat cum trebuie niciodată. Nu l-a văzut ea ca fiică și pe mamă la fel. Nu ține minte. Adică era un fel de, știu că pare așa, o chestie aristocrată, de nu știu ce. Pare, dar dă o... ajută enorm. Promiscuitatea aia pe care o dă obișnuința obraznică e groaznică. Groaznică. Citiți când aveți timp, dacă vreți, Durerii năbușite de Mihail Sadoveanu, sunt câteva povestiri acolo în care se vorbește de această promiscuitate care o vedeți mai ales la bătrânii care se ceartă toată ziua între ei. Din orice, soț, soție. Răutăți de acelea. Îngrozitoare, mi-am zis, terminați odată, domnule, dar noi nu ne certăm. Așa vorbim noi. Nu vă certați. Și ia, aceleași răutăți, aceleași... Și asta, lipsa asta de o lipsă de respect pe care ei nu au cultivat-o, respectul nu l-au cultivat unul față de altul. Și comportamentul, totul a fost așa, ușor, lejer. Și totul s-a transformat într-un coșmar îngrozitor și se va transforma. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu vă străduiți să țineți asta, se va transforma. Oamenii țin o vreme, așa, până li se pare că celălalt nu cunoaște de plin, că nu știu ce mai ții la anumite chestii. Să vadă că-s frumoasă, că-s voinic, că-s nu știu ce, că să vadă până și chiar dacă-s căsătoriți. Dar după ce se cunosc bine și spun prea multe, nu mai țină nimic. Devin niște monștri. Monștrii. Spun toate ziua toate răutățile din lume și le dau drumul unul față de altul. Iadul pe pământ este în multe căsătorii. Iadul pe pământ. Tocmai din lipsa aceasta de respect și obișnuință obraznică, în care ți se pare că știi pe ăla. Și nu numai că îl știi tu. Cât am făcut eu și el n-a făcut. Cât i-am făcut eu și ea n-a făcut. Cât am investit eu, cât suflet am pus eu și el sau ea n-a dat și... Și e groaznic. Deci nu. Dacă se schimbă din temelii și tu știi că acolo în celălalt este un chip al lui Dumnezeu pe care tu nu-l cunoști, cum este și în tine și care e de o valoare inestimabilă și nu ai ce să reproșezi că acolo e Dumnezeu. Nu ai ce să te bași tu să spun că ai făcut, n-ai făcut, nu știu. Atunci lucrurile se schimbă din temelie. Se schimbă din temelie. Vă rog, încercați. E mult de spus aici, dar această obișnuință obraznică e iadul pe pământ. Și aceasta a dus la reacția pe care a avut-o și frații lui Hristos, și nazarinenii, și până la urmă și uciderea lui Hristos tot din asta. Las că știm noi pe ăsta. L-au catalogat, l-au adunat într-o căldare și gata, trebuie să fie omorât. Nu mai știm, gata. Nu mai avea teamă. Nu mai avea frică, nu mai era mister în el. Nu mai îl catalogaseră. Se obișnuiseră cu el. O, trebuie să nu te obișnuiești. Nu trebuie să te obișnuiești cu celălalt. Să încerci să nu te obișnuiești. Să încerci. E o încercare continuă. E una dintre cele mai mari daruri pe care le poate face un om în viața asta. Să nu se obișnuiască cu ceilalți. Și își face un imens bine sieși. Pentru, și, dar pentru asta trebuie o artă. E o artă de a trăi. Adică nu stai prea mult cu omul acela. Te întâlnești cu orice om la care ții, te întâlnești rar, puțin, scurt, ca să nu se intre, să nu se intre într-o obișnuință obraznică, ca să nu ajungi la limitele tale de putere, să ajungi să răbufnești, să vorbești urât. Trebuie să dai tot ce e mai bun când te întâlnești cu celălalt și pe aceea să retragi în cotlonul tău, asta zic și când e cu soția și cu soțul. Și să stai tu acolo și să iară să ieși când poți ca să dăruiești și să vezi frumos și iară te întorci în cotlonul tău. Nu, stăm toată ziua unul cu altul acolo și ne îmbâxim unii dintre alții și credem că așa ne vom umbi. Nu vă veți umbi, vă veți urâ. Ura nu vine numai din despărțire, vine și din prea mare apropiere și obișnuință obraznică, care devine așa o plictiseală cât cerul de, și pământul la un loc. Un căscat imens de plictiseală. Asta e. Nu, trebuie să dai tot ce e mai frumos. Celălalt să nu te vadă în stările tale de... Deci să nu te vadă câteodată că ești trist. A fi trist, a fi mâhnit, a fi supărat, este o chestie personală a ta cu Dumnezeu. Și acolo nu-i spui multe lui Dumnezeu ca să nu intri într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Și acolo, nu știu cum să vă spun, dar vă spuneam, sunt lucruri care nu se pot spune pentru că oamenii nu le pot înțelege și se zmintesc. Nu le, încă nu sunt pregătit nici să le spun, nici voi să le auziți. În sensul că eu să le spun că nu le fac și voi să le auziți că o să zicea, hai Doamne, și cu asta s-a terminat. Știți? Și cu Dumnezeu, nu intra într-o obișnuință obraznică, nu-i cheuna la ureche toată ziua. Doamne, cu multă atenție, trebuie să te pregătești pentru întâlnirea aia cu Dumnezeu. E o întâlnire unică, specială. În seara asta, la ora nu știu care, mă întâlnesc cu Dumnezeu. Vorbesc cu Dumnezeu. Până atunci, repet poezia. Doamne, se distoase Dumnezeu. O repet. Nu mă îndrăznesc că eu să cred că acum îi discut eu. Când eu șoșotesc pe stradă. O repet, o repet. Dacă el mă ascultă, treaba lui, dacă nu, nu. Dar o repet și acolo ajung să-i zic cum trebuie. Înțelegeți? Acolo vreau să-i zic, să vorbesc cu el sincer și cum trebuie. Și nu mă... Nu ajung la obișnuință obraznică cu el. Nu-i spun toate nimicurile. Nu mă duc cu toate nenorocirile astea de 3 lei. Că el le știe oricum. Le știe, știți? Adică lui să-i dai ce mai bun în tine. Știți, v-ați gândit vreodată la asta? Că Dumnezeu trebuie să-i dați ce mai bun. Păi dacă faceți asta și voi să zicem că voi să fiți ca lordul ăla englez care are 3 gloanțe în spinare și totuși pentru că e crescut bine, când se întâlnește cu tine zice bună ziua, cum sunteți, vă doare stomacul, nu știu ce, și pe aia zice eu o să mor că am niște până. Dar prima dată stai, Doamne, nu ești tu pe primul loc, celălalt. Așa se face. Deci așa e cu Dumnezeu. Zici, Doamne, și spui lui ce ai de spus și îl slăvești așa și la sfârșit schimb un puțin, mie cam greu. Atât. Nu. Mi se pare că strici toată relația cu Dumnezeu. Deci nu crezi în primul rând că el le știe pe toate, dinainte. Dar un asemenea om n-are cum să nu-l ia asemenea. N-are cum, n-are cum, înțelegeți? Un asemenea om... Și când există un om care face așa, medicii pot să spună, când există un bolnav pe care tu știi că au fost sute de bolnavi și ăla știi ce durere are, dar nu spune nimic și tace și te întreabă ce face doamna doctor și nu știu. Tu zici, Doamne, nu știi ce să-i mai faci omul ăla, să-l faci bine. Păi așa e și Dumnezeu. Pentru că îl vezi că nu se plânge și că nu iese el în evidență. Nu el se bagă pe sine în seamă. Păi așa e și Dumnezeu de 1000 de ori mai mult așa. Și dacă, deși cu Dumnezeu trebuie să ai o atenție așa, să nu ajungi la obișnuință obraznică, dar e un coșmar, un coșmar. Nu numai nazarinenii ajungea la obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Și noi ajungem. Adică nouă ni se pare, a, nazarinenii, dar noi, nu, nu. E, nu. Noi suntem mai rău ca nazarinenii, știți? Și ajungem să-l ucidem, știți? Adică ajungem să zicem cu alții, faci, am simțit eu că s-a făcut, cu noi nu faci. Nu, simt, nu simt, începem să... Ai, foarte periculos, foarte periculos. să vă gândiți la asta. Și o să ne mai, o să mai vorbim despre această obișnuință obraznică. Să zicem cu bine să...
Binețe cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, laura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Dumnezeu.
Pentru rășurile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.